Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Jeg har sist kom vi tilbake igjen til den fantastiske Josefs historien i kapittel 39 i Første Mosebok, efter at vi har gjort et avbrudd mellom kapittel 37, der den historien begynte, og det mørke kapittel 38 om Juda. Men nå er vi altså inne og følger Josefs historie helt frem til slutten av Første Mosebok, og finn nå frem Første Mosebok kapittel 39, versene 5 og 6. Og da ser vi at Josef er nå kommet inn i Potifars hus. Han er bare 17 år, men han har oppført seg alldeles strålende, slik at Potifar setter ham som ansvarlig over sitt hus. Og så sies det her: «Og fra den tid Egypteren satte ham over sitt hus og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker.» Potifar hadde så sterk tillit til Josef at han aldri krevde regnskap. Han behøvde ikke leie statsautorisert revisor for å gå gjennom det Josef foretok seg. Han trodde på den unge mannens integritet. Det eneste Potifar bekymret seg for som sjef for faraos livvakt, var at han skulle behage farao og gjøre en god jobb der. Han lot Josef ta hånd om sine egne personlige forretninger. Når han satte seg ned ved bordet, ble maten satt frem for ham, og det var alt han egentlig bekymret seg om, hvilke retter han fikk å spise. I alt annet hadde han full tillit til den unge mannen. En slik tillit burde det også være mulig for mennesker i dag å ha til enhver av oss som kristne på den plassen der vi står i samfunnet. Legg nå merke til hva som hender. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Potifar hadde gitt ham full råderett over sitt hjem, og Josef hadde ansvar for alle ting. Mens Josef var fullt opptatt, var også Potifars hustru meget opptatt. Hun var opptatt med å legge en felle. Josef var en tiltalende ung mann. Vi kan anta at Potifar var en eldre kar. Det var vanlig i de dager at menn hadde hustruer som var langt yngre enn seg selv. Hun ser Josef og gjør forsøk på å forføre ham. Men han ville ikke og sa til henne: «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre den store ondskap og synde mot Gud?» Legger du merke til at denne unge mannen tjener Gud i alt dette? Da han kom til Egypt, var det et land like fylt av avgudstro som Babylon var det. I dette miljø av avguder brakte Josef et vitnesbyrd om den levende og sanne Gud og den høye moralske standard som denne Gud anerkjente. Når denne kvinnen fristet ham, sa han: «Min Herre har overgitt ansvaret for alle ting til meg utenom deg alene, du er hans kone.» Legg også merke til hvilke høye tanker Josef hadde om ekteskapet. Det er Gud selv som har gitt ekteskapet til slekten. Når et menneske begynner å forråde sitt ekteskapsløfte, så begynner dette mennesket å forråde Gud. Mine venner, et menneske som er villig til å bryte sitt ekteskapsløfte på denne måten, vil vanligvis være villig til å bryte også andre løfter han har gitt Herren. Josef forsøker her å være tro mot Gud, hvilke høye idealer han har. Men legg nå merke til hva som hender nettopp fordi han forsøker å tjene den levende og sanne Gud. Enda hun snakket til Josef dag etter dag, «Jeg kan ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne.» Potifar, som var sikkerhetssjef hos farao, var mye borte fra hjemmet. Kanskje litt for mye. Og hans kone fristet ikke Josef bare en gang, men igjen og igjen og igjen. Det var en stadig fristelse for ham, og likevel ga ikke denne unge mannen etter. Du kan bare forestille deg hvilken forbitrelse som etter hvert samlet seg hos henne når hun stadig ble avvist av Josef. Er det ikke Platon som har sagt, «Selv avgrunnen har ikke en sånn villskap som en såret kvinne?» Og hun søker nå å finne en måte å hevne seg på Josef på. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se! Mannen min har dratt inn i huset en hebreer som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne.» Forholdet mellom Potifar og hans hustru var kanskje ikke det beste. Legg merke til hvordan hun her taler om ham på en nedlatende måte. Hun sier at mannen hennes har brakt inn denne hebreeren for å vanære dem. Dette kan tolkes dit hen at hans hustru kanskje har hatt lignende affærer tidligere. Jeg synes litt synd på Potifar, jeg må innrømme det. For han er en dott. Kanskje han ikke lenger i det hele tatt forsøkte å bedre forholdet til sin hustru. Men nå begynner hun å dekke sine egne spor. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Så her er altså Josef, en ung mann i tenårene, alene i Egypt, og en falsk anklage rettes mot ham på den mest sjofle måte. Hun bringer denne anklagen mot Josef til de andre av husfolkene. Hennes mann var borte, så hun setter sammen en falsk historie som hun presenterer ham med når han kommer hjem. Da fortalte hun det samme til ham. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Tilsynelatende ser det ut til at Potifar tror hennes historie. I det minste gjorde ham sint for et øyeblikk. Han var offiser i faraos hær og må sikkert ha vært en ganske skarp mann for å kunne ivareta den stillingen han hadde. Men som ekte mann betraktet, må han ha vært litt godtroende. Det er min personlige mening at han var klar over hva slags kvinne han var gift med og trodde at det var enklest å kaste Josef i fengsel og glemme hele saken. Jeg synes litt synd på ham. Min mening er at hun har vært troløs mot ham tidligere, og at Josef bare var en annen i serien av erobringer. Men det fungerte ikke med Josef, og derfor fikset hun en falsk anklage. Han tok Josef og satte ham i fengselet der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Ja, denne gutten er sannelig ille ute, ikke sant? Der hjemme var han sin fars yndling, og med en særlig kappe skreddersydd for ham. Det neste kapitlet er at hans brødre tar kappen av ham og kaster ham i en brønn. Han hører dem forhandle med noen handelsmenn, og så blir han solgt til Egypt. Han var bare 17 år gammel, og jeg kan bare tenke meg at på reisen til Egypt, og etter at han kom dit, hadde han mange netter hvor han vetet puten med sine tårer. Naturlig nok lengtet han hjem. Men nå klarer han seg bra i sin stilling og får en ansett posisjon i et velstående familie. Han er en dyktig og en staselig ung mann, og så forsøker Potifars hustru å lure ham til å begå synd. Hans høye moralske standard berger ham fra å falle. Som et resultat av det blir det produsert falske anklager mot ham. Denne stakkars gutten har ikke en sjanse. Vi må huske at selv om Josef hadde fått en fremskutt posisjon, så er han fremdeles slave. Potifars hustru ville ha samme autoritet som Cæsars hustru, en som ingen ville tørre å si noe imot. Åpenbart så ble alt hun sa akseptert som sant. Og stakkars Josef, han får ikke engang åpne munnen. Han erklærer skyldig før han i det hele tatt har fått en sjanse til å forsvare seg, og øyeblikkelig blir han satt i fengsel. Det fengselet der farao hadde plassert sine fanger. Men Herren var med ham og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk god vilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef, for Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. Ja, Herrens hånd er åpenbart med denne unge mannen i hans liv, men mot ham står det også sannelig sterke krefter. Nå er han i fengsel. Det er sikkert tilstrekkelig til å gjøre hvem som helst motløs, men det er interessant å merke seg her at Herren er med Josef. Selv om han ikke åpenbarer seg for ham slik som han hadde gjort for de tidligere patriarkene, så viser Gud ham likevel nåde. Først får han fangevokteren til å like ham og få tillit til ham. Selv om Josef av naturen er en tiltrekkende og sympatisk ung mann med store evner, så er det viktig å legge merke til at alt dette ville ha vært betydningsløst hvis ikke Gud hadde vært med ham. Herren er med ham og leder ham. Alle disse erfaringene fostrer og modner denne unge gutten for den hensikt og mening han skulle komme til å fylle senere. Josef merket nok dette, og det gav ham nok en reisning og en optimistisk holdning som var meget betydningsfull. Omstendighetene trykket ham ikke ned. De mestret ikke ham, men han mestret dem. For mange av oss er det dessverre motsatt. Men Josef var en som ikke ga omstendighetene anledning til å feire triumfer over ham. Herren var med ham. Han merket Guds hånd i sitt liv, og derfor ble han ikke motløs. Motløsheten er et av de fineste våpen Satan har, mismot og skuffelse. Denne unge mannen ser ut til å ha hevet seg over alt slikt. Han minner oss om ordet fra Hebreerbrevet. All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Det står i Hebreerne 12. Sikkert er at Herrens tukt kommer til å gi en rik høst av rettferdighetens frukt i denne unge mannens liv. Historien om Josef åpenbarer at ikke alle mennesker er til salgs. Satan sier at de er det, og verden beviser dessverre at det ofte er sant. Men der er mennesker som ikke lar seg kjøpe. Josef var en av disse. Jobb var en annen. Apostelen Paulus enda igjen. Satan forfører menneskene, men disse og mange fler er personer som han ikke kunne kjøpe for noen pris. Er det nå Guds vilje at Josef skal være i fengsel? Vel, mine venner, det ser ut til at det er helt nødvendig akkurat nå i alle fall, og det vil vi se når vi kommer til neste kapittel.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.